Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovara u Beogradu sa predsjednikom Kipra Anastasijadisom o političkoj i ekonomskoj saradnji. Zahvalio je Kipru na principijelnoj podršci u vezi s pitanjem Kosova i Metohije.
Kipar je jedna od članica Evropske unije koja najčvršće i najsnažnije štiti međunarodno javno pravo i teritorijalni integritet Republike Srbije.
Kiparski predsjednik je potvrdio da Srbija može da se osloni na njegovu zemlju u očuvanju teritorijalnog integriteta.
Kipar ne priznaje nezavisnost Kosova i smatra da je osnov za rešavanje tog pitanja rezolucija Saveta bezbednosti.
Pravosuđe je sporo i Srbija je spremna da prihvati preporuke Venecijanske komisije kako bi unapredila vladavinu prava, poručeno članovima komisije koji borave u Beogradu. Centar grada oko Slavije blokiran zbog štrajka taksista okupljenih oko ugovorne privredne taksi komore Srbije u toku pregovori u vladi. Izrael je jutro se iz vazduha napao iranske ciljeve u Siriji kao odgovor na napad iranske vojske na izraelske bezbednosne strukture na Golanskoj visoravni. U drugoj polufinalnoj večeri Eurovizije večeras nastupa i grupa Sanja Ilić i Balkanika s pesmom Nova deca pod rednim brojem 3. U Novom Sadu počinje evropsko prvenstvo u karateu. Sutra je pretežno sunčano i toplo, temperatura od 23 do 28 stepeni. Predsjednik Kipra Nikos Anastasijadis boravio u dvodnevnoj posjeti Srbiji. Ispred Palate Srbija predsjednik Aleksandar Vučić priredio mu je svečani doček. Posle razgovora u četiri oka i plenarnog sastanka dveju vlada, Anastasijadis je zahvalio na podršci koju Srbija pruža celovitosti Kipra i istakao da je kosovska nezavisnost nezakonita. Predsjednik Vučić je naglasio da Kipar unutar Evropske unije najsnažnije štiti teritorijalni integritet Srbije. Za doprinos razvoju prijateljskih odnosa predsjednik Srbije uručio kiparskom predsjedniku orden Republike Srbije na Lenti, a Anastasijadis je Vučića odlikovao velikim ordenom reda Makarius III na ogrlici. Izveštava Nevena Kostadinović.
Srbija i Kipar su istorijski, prijateljski i verski povezani i imaju slične teritorijalne probleme, pa je saradnja u svim sferama od obostranog interesa. Mada Srbija mora da razgovara sa svima, poseban odnos gaji prema narodima koji su bili uz nju u najtežim trenucima, ističe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
U međunarodnim odnosima uvek imate interese kao ključnu glavnu vodilju. Međutim, u odnosima između Srbije i Kipra moram da kažem da je prijateljstvo potpuno iskreno, da tu nema previše interesa, već rekao bih mnogo više iskrene bliskosti onoga što danas i jeste retkost u međunarodnoj areni. I ako smem da kažem, Kipar je jedna od članica Evropske unije koja najčvršće i najsnažnije štiti međunarodno javno pravo i teritorijalni integritet Republike Srbije.
Za prvog čovjeka Kipra, Nikosa Anastasijadisa, nema sumnje da je budućnost Srbije u Evropi. Kaže da je njegova zemlja spremna da s Beogradom podeli iskustva i znanje koje je stekla tokom 14-godišnjeg članstva u Uniji. Uveren je i da će Evropski savjet na junskom samitu ohrabriti srpsku vladu da nastavi s reformama.
Možete se osloniti na našu snažnu podršku u poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Kipar ne priznaje nezavisnost Kosova i smatra da je osnov za rešavanje tog pitanja rezolucija Saveta bezbednosti. Dok je ona na snazi, jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova biće nezakonito.
Vučić je ukazao na to koliko je važno da se sačuva mir i stabilnost u regionu. Kiparskom predsjedniku pokazao je briselski sporazum kao i šta je Beograd uradio, a Priština nije.
Rekao sam da je Srbija veoma zainteresovana za kompromisno rešenje problema Kosova i Metohije, ali da niko sa Srbijom ne može da razgovara jezikom ucena, ultimatuma i pretnji i da nam bez ikakve temelje u međunarodnom javnom pravu određuje da moramo da prihvatimo ono što je isključivi ili jedini albanski interes.
Visoki gost sa Kipra obavestio je srpskog kolegu o kiparskom pitanju i odao priznanje za rad naše misije na tom ostrvu.
A po tidikima splevra?
S naše strane spremni smo da nastavimo pregovore sve dok se dijalog vodi pod okriljem Ujedinjenih nacija. Konačni cilj je pronalaženje rešenja koje će stvoriti nezavisnu državu, što će podrazumevati povlačenje svih vojski koje su okupirale našu teritoriju, kako bismo mogli da funkcionišemo kao normalna država.
Anastasijadis se sastao i s premijerkom Anom Brnabić i predsjednicom Skupštine Majom Gojković. Nova prilika za unapređenje saradnje između Srbije i Kipra biće krajem godine, kada će se, pored posete predsjednika Srbije Kipru, organizovati poslovni forum dve zemlje.
U Beogradu borave i članovi Venecijanske komisije, razgovarali su sa državnim vrhom.
Srpsko pravosuđe je sporo i Srbija je spremna da prihvati preporuke Venecijanske komisije i primeni dobra iskustva kako bi unapredila vladavinu prava, ocenio je predsjednik Vučić u razgovoru sa delegacijom Venecijanske komisije. Objasnio je da Srbija kroz ustavne amandmane koji se odnose na pravosuđe želi da obezbedi ravnotežu između nezavisnosti i odgovornosti sudstva kako bi građanima bile obezbeđene efikasne i kvalitetne pravosudne usluge. Predstavnici komisije ocenili su da je ustavna reforma važna i da je korak u dobrom pravcu, ali da je u tom procesu neophodna dobra komunikacija svih relevantnih aktera. Delegacija Venecijanske komisije sastala se i sa premijerkom Anom Brnabić, razgovarala se i sa predstavnicima Ministarstva pravde, strukovnih udruženja i civilnog sektora.
Na pitanje šta je još sporno za stručnu javnost u predloženim izmenama Ustava u oblasti pravosuđa, pokušali su da odgovore gosti naše emisije Talasanje. Detaljnije Ida Maričić.
Predloženi tekst izmena Ustava u oblasti pravosuđa već mesecima je predmet sporenja Ministarstva pravde, strukovnih udruženja i nevladinih organizacija. Član Odbora za ustavna pitanja i Odbora za pravosuđe Neđo Jovanović naglašava da su predložena rešenja urađena prema evropskim standardima i da su u interesu građana. Veruje da će im Venecijanska komisija dati prolaznu ocenu.
A prevashodni interes građana jeste zadovoljenje pravde, dostupno sudovima i apsolutno nezavisno sudova i tužilaštava. Nisam siguran da je taj politički uticaj bio u toj meri prisutan u kojoj je to javnost percipirala.
Za udruženje tužilaca predloženi tekst je i dalje neprihvatljiv jer ne obezbeđuje samostalnost tužilaca, tvrdi član Državnog veća tužilaca Radovan Lazić.
U pogledu izbora tužilaca otišlo se korak dalje u pravcu politizacije izbora na taj način što je po radnom tekstu i javne tužioce kao i zamjenike javnih tužioca trebalo da bira Visoki savjet tužilaca, a po konačnoj verziji Narodna skupština.
Tekst poslat Venecijanskoj komisiji ne nagoveštava da će politika izaći iz srpskog pravosuđa, smatra predsjednica Upravnog odbora Društva sudija Srbije Snežana Bjelogarlić.
Pa ujednačena primjena prava putem zakona je zamišljena izgleda tako da će u Vrhovnom sudu sedeti postojati nekakvo telo. Sada se ono zove sertifikaciona komisija u nacionalnoj strategiji reforme pravosuđa u strateškom dokumentu, koje će otprilike ukazivati sudijama koje sudske odluke su u skladu sa zakonom, a koje nisu.
Svi naši sagovornici saglasni su da ustavne promjene u oblasti pravosuđa moraju da budu u interesu građana i našeg sudstva. Stav Venecijanske komisije, kakav god da bude, Ministarstvo pravde i Skupština Srbije će prihvatiti, poručio je na kraju Neđo Jovanović.
Upravo stigla vest da se delegacija Ministarstva pravde na čelu sa ministarkom Nelom Kuburović sastala sa predstavnicima Venecijanske komisije, s kojima je razgovarala o budućim ustavnim promjenama u Srbiji u oblasti pravosuđa.
Na sastanku je istaknuto da je nezavisno pravosuđe od velike važnosti za funkcionisanje svake države, ali i da sa druge strane treba da postoji njegova odgovornost. Ministarka Kuburović je naglasila da će Srbija poštovati preporuke Venecijanske komisije i zahvalila predstavnicima te komisije što su u relativno kratkom roku prihvatili da nacrt bude razmatan na redovnoj junskoj sednici tog tela.
Ministarka pravde Nela Kuburović razgovarala i sa tužiocem mehanizma za međunarodne krivične tribunale Seržom Bramercom o napretku Srbije u oblasti procesuiranja ratnih zločina.
Bramerc je pozitivno ocenio usvajanje nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina i tužilačke strategije, ali ukazao da je neophodno uložiti dodatne napore u njihovo sprovođenje, što pre svega podrazumeva pokretanje novih slučajeva. Ministarka Kuburović je još jednom istakla spremnost Srbije da preuzme procesuiranje slučaja Vjerice Radete i Petra Jojića, jer su nadležni sud i tužilaštvo potvrdili da su ispunjene sve pravne pretpostavke za to. Poseta Srbiji deo je Bramercovih priprema za predstavljanje redovnog izveštaja o radu mehanizma na sednici Saveta bezbednosti u Njujorku.
Ovo su novosti dana. Izrael je jutros iz vazduha napao iranske ciljeve u Siriji kao odgovor na napad iranske vojske na izraelske bezbednosne strukture u Golanskoj visoravni. Sirijska vojska je saopštila da su u raketnim napadima Izraela ubijene 3 osobe, a ranjene 2 i da su uništeni radarska stanica, skladište municije i oštećeni sistemi protivvazdušne odbrane. Ruski mediji izveštavaju izveštavaju da je sirijska vojska prestrela više od polovine od 70 raketa koje su ispaljene na iranske vojne ciljeve, ali i sirijske mete u blizini Damaska. Najnoviji iransko-izraelski sukob direktno je posljedica američkog povlačenja iz nuklearnog sporazuma sa Iranom, ocenjuju svetski mediji. O tome Tatjana Gajović.
Najnoviji iransko-izraelski sukob uznemirio je međunarodnu zajednicu, iako je izraelski ministar odbrane Avigdor Lieberman rekao da sledi smirivanje tenzija. Svetski zvaničnici apeluju na Iran i Izrael da obuzdaju sukobe. Istovremeno ističu da nuklearni sporazum s Iranom, koji su potpisale Amerika, Britanija, Rusija, Francuska, Kina i Evropska unija, mora ostati na snazi, uprkos američkom povlačenju iz njega. Direktor Centra za bliskoistočne i balkanološke studije iz Ljubljane Bahtijar Aljaf veruje da je cena američkog povlačenja iz nuklearnog sporazuma s Iranom velika, te da će to zadati glavobolju međunarodnim akterima.
Ovde će mudrost prevladati i Evropska unija i posebno te tri velike države će raditi na tome da taj sporazum da ide. Najviše normalno Amerikancima i saveznicima Izraelu i Saudijskoj Arabiji na tom području, da Iran danas realno kontrolira četiri glavna grada. Znači Bagdad u Iraku, u Jemen, Sirija i Libanon.
Na dugoročnom planu tenzije između bliskoistočnih zemalja i zemalja Persijskog zaliva, koje su ponovo na vrhuncu, moraju se smiriti, jer je to jedini način da se održi mir i stabilnost u regionu, podsjeća Aljaf.
Ovde, ja mislim, ruska medijacija je vrlo važna, jer ovde sad, kao što gledate, predsjednik Putin, on je bio informiran o napadima Izraela, isto je bio informiran jutros o napadima Sirije prema Izraelu. I svi će morati kod Putina da reši ovaj problem.
Maltene istovremeno s eskalacijom tenzija između Irana i Izraela, Vašington je preporučio uvođenje novih sankcija Teheranu, što bi dodatno unelo razdor između Evrope i Amerike, a ohrabrilo Iran da nastavi s razvojem nuklearnog programa, smatraju svetski analitičari. Čak i da zemlje koje učestvuju u ratovima na Bliskom istoku postignu mirovne sporazume, njihova neslaganja su zapravo naličje odnosa Evrope i Amerike, zaključuje se u stranim analizama, i dodaje da je prvi korak Amerike u protivljenju evropskoj politici upravo povlačenje iz zajedničkog sporazuma o ograničenju nuklearnog sporazuma s Iranom.
Vojni avion u kojem su bila trojica Amerikanaca koje je oslobodila Severna Koreja sleteo je rano jutros u vojnu bazu u blizini Vašingtona. Dočekao ih je predsjednik Donald Trump i u ime Sjedinjenih Američkih Država zahvalio predsjedniku Severne Koreje Kim Jong-unu. Bivši američki pritvorenici severnokorejskog porekla bit će prebačeni u Nacionalni vojni medicinski centar, gdje će biti dodatno pregledani. Dogovor o njihovom oslobađanju postignut je tokom posjete američkog državnog sekretara Mike Pompea Severnoj Koreji.
Ovo je Radio Beograd 1. Oko Trga Slavije u Beogradu od jutros je blokiran saobraćaj zbog štrajka taksista okupljenih oko ugovorne privredne taksi komore Srbije. Oni se protive liberalizaciji dobijanja taksi dozvole i ne slažu se s tim da se omogući rad mobilnim taksi aplikacijama. Njihova delegacija je ušla u zgradu vlade, u toku su pregovori. Na licu mesta i Milka Babić, da čujemo i najnovije informacije.
Taksisti su Slaviju i Nemanjinu ulicu blokirali jutros u 6:30. Saobraćaj ne funkcioniše, ne prolaze automobili ni gradski prevoz. Raskrsnice u Nemanjinoj su međutim prohodne, tako da se saobraćaj u ulicama koje seku Nemanjinu odvija bez većih zastoja. Pregovori predstavnika taksista i vlade Srbije počeli su u 12:30, a kako nam je rečeno, od ishoda tih pregovora zavisi da li će saobraćaj biti odblokiran. Taksisti traže da vlada odustane od izmene zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Tvrde da su te izmene nepovoljne za preduzetnike i da devastiraju taksi prevoz. Kako objašnjavaju, tim izmenama uvodi se nelojalna konkurencija. Odnosno, predviđa se osnivanje firmi koje će se baviti taksi prevozom, a koje bi mogle da angažuju radnike koji ne ispunjavaju uslove za rad u taksi službi, što bi, upozoravaju, moglo da ugrozi i bezbednost građana. Taksisti također traže da se ukine internet aplikacija CarGo, koja kod nas, kako kažu, posluje mimo propisa. Kako nam je rečeno, neposredno pred sastanak u vladi, ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, proces će sutra biti radikalizovan i to tako što će u Nemanjinoj ulici biti blokirane i raskrsnice.
Ministarka Zorana Mihajlović kaže da taksisti nemaju pravo da svojim protestima blokiraju život Beograđana i dodala da ne postoji ni jedan razlog za štrajk.
Mi imamo izmene i dopune zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Grupa koja štrajkuje taksista je između ostalog do sinoć bila članica radne grupe izmene i dopuna zakona. Izašli su sinoć da bi danas valjda mogli da štrajkuju, ne znam. Nisu mi jasni zahtevi, jer sve što su njihovi zahtevi, to je već ono što postoji u izmenama i dopunama zakona. Dakle, oni smatraju da će biti povećanje broja taksista, neće biti. Oni ne žele Uber, neće biti. Oni ne žele Cargo, neće biti. Dakle, ne postoji ni jedan jedini razlog, opravdan, neopravdan, kako god ga nazovite, za bilo kakvu vrstu štrajka, odnosno za bilo kakav način da blokirate građane, dakle, majke, bake, ljude koji idu na posao, ljude koji vode decu u obdanište, zašto to radite? Nema razloga.
O štrajku u Beogradu i ishodu pregovora u vladi u našim narednim informativnim emisijama. Protest u Beogradu održali su i radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje. Više stotina radnika okupilo se ispred Doma Narodne skupštine, nezadovoljnih zbog usvajanja zakona o naoružanju i vojnoj opremi, koji između ostalog predviđa privatizaciju do 49% kapitala fabrika odbrambene industrije u našoj zemlji. Glavni zahtev radnika je da se njihova fabrika izuzme iz privatizacije i da godinama pokušavaju da ukažu na sve posledice privatizacije, ali da niko ne reaguje. To kaže predsjednik samostalnog sindikata Zastava oružja Dragan Ilić.
Ima jako puno odredbi koje su kose sa interesima i zaposlenih i interesima fabrike. Nije definisano rešavanje preostalog društvenog kapitala, da se planira prodaja kapitala od 49%, da radnici ne veruju da će u ovom slučaju biti izuzetak da se kompanija privatizuje u odnosu na sve one ostale druge u Srbiji koje su mahom ugašene, gde su radnici ostali bez svojih radnih mesta ili su troškovi smanjeni kroz redukciju smanjenja radne snage, redukciju smanjenja zarada, i oni jednostavno se ne slažu sa tim. Mi mislimo da fabrika Zastava oružje, koja je jedina osnovana pre 153 godine, treba da se zadrži kao državna fabrika, da se sačuva za buduću industrializaciju zemlje.
Radnici su na pisarnici Doma Narodne skupštine predali pismo za predsjednicu Maju Gojković. Medijacija ili posredovanje najbolji način da se brzo i povoljno reše privredni sporovi, ali se domaći privrednici retko odlučuju da iskoriste sve mogućnosti takvih postupaka. To je rečeno na konferenciji organizacije Evropske banke za obnovu i razvoj investicionog fonda Velike Britanije. Pomoćnica ministra pravde Jelena Deretić najavila je zato skore izmene propisa, ali i mogućnost da sudske takse budu snižene kako bi se privrednici ohrabrili da poslovne nesuglasice umjesto u sudu rešavaju uz pomoć medijatora. Detaljnije Milica Rilak.
Privredna komora Srbije za sada je mesto gdje je vođeno najviše postupaka pred medijatorima, a 40 sporova koje su rešavali nastali su između privrednika i njihovih dobavljača i kreditora, kaže Nermina Ljubović iz Komorinog centra za usluge i posredovanje.
Vodeći te postupke, od kojih je najkraći trajao 2 dana, na primjer, mi smo uspješno završili oko pola postupaka vrednih oko 40 miliona evra. To je značajna ušteda za privredu.
Cilj medijacije je da se rešenje spora nađe brzo i povoljno, i to kroz dogovor obe strane. Privrednici u Srbiji se međutim i dalje nerado odlučuju da svoje poslovne nesuglasice rešavaju uz pomoć posrednika, pa konsultant Aleš Blaznar predlaže da se iskoristi slovenački model, koji predviđa da sudovi strankama obavezno predlože medijaciju.
Došli smo do toga da u Sloveniji se godišnje rešava od prilike 5 do 6 hiljada predmeta u medijaciji, što nije mali broj za relativno malu zemlju kao što je Slovenija.
Pomoćnica ministra pravde u vladi Srbije Jelena Deretić najavljuje da će uskoro biti predložene izmene zakona i pratećeg propisa kako bi postupak medijacije postao popularniji među privrednicima, ali i sudijama.
Ideja je da se propišu podsticajne mere za primjenu medijacije pre svega u sudovima. Tema je reagovati i sniziti sudske takse, motivisati građane da se opredele za medijaciju, ali motivisati i sudije da odaberu medijaciju, jer će im se primjera radi to računati u njihove konačne rezultate po više rešenih predmeta.
I predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević veruje da je medijacija jedno od rešenja za problem gomilanja predmeta pred sudovima.
Maltene svaki zakon koji se donese izazove neki sistemski problem, veliki broj sporova i tako dalje. I baš u tim masovnim sporovima ja vidim ulogu medijacije da pomogne u rešavanju tih sporova. To će ujedno doprineti efikasnosti, brzini rešavanja i rasterećenju sudova.
Usklađivanje pravnog okvira za medijaciju je obaveza Srbije u okviru procesa evrointegracija, ali je pre svega način da se omogući lakše i efikasnije rešavanje privrednih sporova, zaključeno je na konferenciji u Beogradu.
Građani Srbije najčešće traže pomoć kada osjećaju da im državna uprava ugrožava prava. To je rekao zaštitnik građana Zoran Pašalić, predstavljajući redovni izveštaj Skupštinskom odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Dodaje da se žale i na neefikasnost sudova, iako ombudsman u toj oblasti nema nikakve nadležnosti. Predstavljanje izveštaja više nezavisnih tela pratila je Mirjana Nikolić.
Zaštitnik građana kaže da je i u 2017. godini postupanje javne uprave i lokalne samouprave bilo najčešći povod za pritužbe građana. Podseća i da smo jedina zemlja koja još nema zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji je neophodan naročito siromašnijim građanima.
Druga značajna primedba i žalba građana odnosi se na rad privatnih izvršitelja. Iako nema pravo da kontroliše ni vladu ni Narodnu skupštinu, zaštitniku građana se obraćaju i ona lica koja u konkursu za izbor sudija i zamenika javnih tužilaca kao i tužilaca nisu zadovoljna, se obraćaju u velikom broju, a isto tako i ona lica koja nisu zadovoljna brzinom i efikasnošću rada pravosuđa.
Kada je reč o zaštiti podataka o ličnosti i slobodnom pristupu informacijama, poverenik Rodoljub Šabić kaže u izveštaju da u 90% slučajeva organi vlasti ne skrivaju podatke, već jednostavno ignorišu zahteve građana.
I to kasnije dovodi do žalbe povereniku, a potom u 2/3 slučajeva dovodi do toga da se informacija da. Dakle, čim povernik zatraži izjašnjenje, oni kažu u redu da će. To je potpuno besmisleno. Administriramo, trošimo vreme, trošimo papir, izazivamo nezadovoljstvo građana, dakle u 2/3 slučajeva moglo je biti bez konflikta.
Pored toga, problem su, smatra Šabić, blage kazne i nesprovođenje zakona, jer je, daje primjer, Ministarstvo za državnu upravu prošle godine pokrenulo samo 11 postupaka, a građani i novinari 430 iz iste oblasti. Izveštaje su u Skupštinskom odboru danas podneli i Agencija za borbu protiv korupcije, Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva, ali ni o njima nije bilo rasprave.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3%.
Na to odluku uticali su pre svega očekivano kretanje inflacije u narednom periodu i efekti dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, navedeno u saopštenju. Dodaje se da će izveštaj inflacije javnosti biti predstavljen 17. maja, kada će biti detaljno obrazložene odluke monetarne politike. Vlada Srbije jutros usvojila predlog lex specialisa, odnosno zakona za izgradnju jeftinih stanova za pripadnike snaga bezbednosti, čija će cena biti 500 evra po kvadratu, izjavila je potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Najavila je da krajem avgusta može da počne gradnja tih stanova u Vranju, Kraljevu i Nišu. Rekla je da se u Beogradu čeka konstituisanje nove gradske vlasti.
Mogu li nekadašnja sedišta poslovnih giganata, danas ruinirane napuštene zgrade, postati zelene oaze u gradovima širom Srbije? Naše arhitekte odgovaraju potvrdno. Za idejno rešenje poslužila im je nekadašnja zgrada Beobanke u srcu prestonice. Izveštava Marina Bajić.
Kad na ulasku u Beograd prelazite Savu, vidite Kalemegdan, Sabornu crkvu, konak Kneginje Ljubice i ogromnu napuštenu građevinu sa koje je fasada ogoljena do same konstrukcije. Ostaci Energoprojekta, a zatim Beobanke koja je 2002. otišla u stečaj, zbunjuju turiste, zauzimaju prostor, a mogu da se iskoriste, kaže arhitekta Sara Petrović. Njen tim, tvrdi, ima ideju kako da nekadašnji arhitektonski dragulj Zelenog venca postane prvi balkanski ekocentar. Centar sa 3 objekta, zelenim fasadama, naučno-istraživačkim centrom i poslovnim prostorijama za ekokompanije.
U okviru objekta nalazit će se javna garaža, pored toga nalazit će se poslovni prostor koji će biti namenjen isključivo energetski efikasnim kompanijama i kompanijama koje se bave zelenim idejama. Pored toga EcoHub koja je platforma za umrežavanje naših mladih naučnika i potencijalnih investitora, Abarth Hotel, što predstavlja apartmane za dugoročno izdavanje, dok je krov kule, odnosno najviši deo objekta, rezervisan za javni vidikovac u okviru kojeg će se nalaziti i restoran.
Buduća zelena oaza u srcu grada može postati simbol za podizanje svesti u oblasti životne sredine u Srbiji, smatra arhitekta Miodrag Grbić. Kada na objekat površine 30.000 metara kvadratnih postavite vertikalne bašte, zamislite pita šta to znači za rashlađivanje gradske klime, smanjenje buke i upijanje zagađujućih čestica iz vazduha.
Biće prekriven sa preko 2700 metara kvadratnih zelenih fasada. Biće predviđeno i dodatno zelenilo u vidu saksijskih biljaka. Takođe, krovovi objekta će biti ozelenjeni. Ovo rešenje podrazumeva korišćenje obnovljivih izvora energije i smanjivanje potrošnje energije.
Procenjena vrednost projekta iznosi 30 miliona evra. On je, dodaju sagovornici, dobro polazno rešenje i za buduće zelene oaze u Srbiji, mlade ekokompanije, istraživače, investitore. Grad je, kažu, već dao pozitivnu ocenu, a sada ih čeka idejno rešenje za lokacijske uslove koje će predati do kraja meseca. Ako dobiju zeleno svetlo, do početka gradnje dele ih 2 godine. Malo, tvrde, u odnosu na ono što će građani i Srbija dobiti.
15:26. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljen je zbornik radova o umetničkom nasleđu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Reč je o pratećoj publikaciji istoimene izložbe koja je u novembru prošle godine priređena u Akademijinoj galeriji, zabeležila Milena Božović.
Srpski spomenici na Kosovu i Metohiji najbrutalnija su i najaktuelnija paradigma stradanja naše umetničke baštine, koja će još zaduga gorko iskušavati posvećenost generacija očuvanju ukupnog nasleđa, naglasio je jedan od priređivača zbornika, profesor Dragan Vojvodić, i objasnio da oni imaju naročitu vrednost za nas jer ne predstavljaju dragocenu celinu za sebe, već su organski i neodvojiv deo jedinstvenog korpusa srpske umetnosti.
Umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji ima presudan značaj za sagledavanje nekih ključnih faza kulturne istorije čitavog srpskog naroda. Nastajalo u vremenima njegovih najviših društvenih i stvaralačkih uzleta, kada su se srpska državna i crkvena središta nalazila upravo na Kosovu i Metohiji, to nasleđe predstavlja i najviše civilizacijsko dostignuće Srba.
Knjiga koju danas promovišemo upravo je pokušaj da nam se barem jedan segment sage o Kosovu i Metohiji ne otrgne, da ga trajno sačuvamo u sebi samima, rekao je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić.
Ja sam duboko ubeđen da je to jedina neosvojiva teritorija od velikih prijatelja, naklonjenog zapada, naklonjenog istoka i svih onih koji, kao i mi u ostalom, nisu vodili računa da mi zapravo imamo na što da se oslonimo. Ja pretpostavljam da ću zbog ovih reči od nekih opet strana biti napadnut za nedovoljno patriotizma, od drugih za suviše nacionalizma, ali to jeste srpska umetnička i kulturna baština i tu nema dvojbe.
U pisanju zbornika učestvovali su ugledni stručnjaci, među kojima su članovi triju akademija, Srpske akademije nauka i umetnosti, Ruske akademije umetnosti i Norveške akademije nauka i književnosti. Zbornik je odštampan na srpskom i engleskom jeziku.
Večeras na našem programu, zatim na televiziji i live streamu RTS Planeta, drugo polufinalno veče pesme Eurovizije. Predstavit će se izvođače iz 18 zemalja, među njima i predstavnici Srbije, odnosno grupa Sanje Ilić i Balkanika s pesmom Nova deca pod rednim brojem 3, kaže šefica službe za odnose s javnošću i korporativni imidž RTS-a Duška Vučinić.
Kao delegacije Srbije smo jako lepo predstavili našu zemlju, što je takođe veoma važno, jer je to nekad opet jedna dodatna misija osim nastupa na toj bini svih nas koji smo ovdje. Što se tiče drugog polufinala, potenciraju se i Šveđanin, i Norvežanin, i Danci. Ono što je specifično za nas je da mi pevamo na svom maternjem jeziku, što je jako lepo i što su svi primetili. Mi imamo jednu drugačiju, potpuno drugačiju pesmu koja dolazi bukvalno sa naših prostora, sa naših Balkana, i to je posebno interesantno. Ajde da pozovemo i sve one koji mogu da glasaju za srpsku pesmu. Dakle, Srbija nažalost ne može da glasa za svoje predstavnike, ali svakako svi oni koji ne žive u Srbiji i vole ovu našu zemlju i vole ovu srpsku tradicionalnu pesmu, mogu to učiniti tako što će okrenuti lokalnog emitera i da se informišu na koji način se glasa.
Eurosong 2018. na Radio Beogradu 1.
Navijamo za predstavnika Srbije u četvrtak 10. maja od 21 čas.
Da li će se Sanja Ilić i Balkanika plasirati u finale, saznaćemo u direktnom prenosu na našem radiju.
U drugoj polufinalnoj večeri sa vama Nataša Rakitić i Katarina Epštajn.
U emisiji ukratko i o sportu, Snežana Pantović.
Danas počinje Evropsko prvenstvo u karateu u Novom Sadu uz učešće takmičara iz 51 zemlje. Našu zemlju predstavlja 16 takmičara, a karatisti Kosova ne dolaze jer im nije dozvoljeno da nastupaju pod svojim takozvanim državnim obeležjima. Takođe danas startuje i Evropsko prvenstvo u taekwondu u Ruskom Kazanju, a srpski tim je otišao tamo u najjačem sastavu. Naš teniser Dušan Lajović trebalo bi za 5 minuta da počne meč osmine finala Mastersa u Madridu protiv Argentinca Juana Martina del Potra, a taj meč možete gledati u prenosu na drugom kanalu naše televizije na RTS-u. U košarkaškoj Superligi od 18 časova Metalac Vršac i Partizan Dinamik, od 20 časova Vojvodina FMP. U Beogradu u toku kongres medicine sporta, teme prevencija dopinga u sportu, sportska ishrana i suplementacija, iznenada srčana smrt u sportu, nove dijagnostičke metode u sportskoj medicini i bol u sportu.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 23, u Beogradu, Nišu 22, Kragujevcu 19 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. U Banatu, Negutinskoj krajini i u planinskim predelima popodne moguća kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno od 23 do 28 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, temperatura od 15 do 27 stepeni.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Bujičić, producent Aleksandar Radović, ja sam Miroslav Bojvodić. Podsećam, emisije prvog programa Radio Beograda možete odloženo slušati na sajtu rts.rs, kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Želim vam prijatno popodne, sledi Sportski žurnal.